þingmann og laustukjördæmis, Logi Einarsson.
Herra forseti, jú, ég hef hlustað á þeirra málflutning og ég hef lesið þeirra greinargerð. Ég hef líka fengið aðra tækifæri til að hlusta aðra fræðimenn koma sem eru á öndverðu skoðu. Og það eru auðvitað þannig, eins og háttur þingmaður vonandi starfar eftir sjálfur, að maður vegur svo metur býsna kalt, rök með og móti. Og ég tók mikið mark á þeim orðum Baudenbachers að það gæti leitt til mikillar bæði lögfræðilegra en líka pólitískrar óvissu ef við færum þá leið. Hver hagur Íslands er að þið innlega þennan orkupakka? Þessi staka innlegging verður aldrei slitin úr samhengi við þann heildar samning sem við höfum gert og höfum verið okkur til framdráttar síðustu 25 ári. Og við þurfum að horfa á þetta sem heild. Sumt gagnast okkur afar vel, sumt skiptur okkur einhver máli, sumt gætum við kannski innleitt með hundsaus á meðan það ekki skaðlegt fyrir Ísland. En við getum ekki gert svona stóran samning eins og við séum að nálgast val á konfettkassa í fermingavíslu og plokka bara það sem okkur þykir best. Þetta ekkert ósvipa því og þegar maður ákveður að byrja búa með öðrum einstaklings, stofna fjölskyldu, ráðast í fjárfesting og heimili og eigna spöll. Þú getur ekki valið að deila bara svefnherbyggi, mæta í kvöldmatinn og borða og fara úr ball með frúnni en hafnaði síðan bara að taka úr vélinni og strauja. Það verður að vera eitthvað skona samkomulag það með hvað hætt þið fólk deilir ábyrgð sinni og flestir gangast íslíkan hjúskap einmitt til þess að auka fullveldi sitt, auka frelsi, auka möguleika sitt á því að eiga innihaldslíf frí og þess vegna erum við í EES-samningnum.
Andsvörum lokið til mál.